Carita Isa Almasih. Carita nyata iki laksana 2000 tahun kepungkur. Carita sawijining pria, sing sugenglang piwulange duwe prabawa gede, miang sejarahe manusa. Caritae ditulis ananing kitab papat diarani Injil. Sawijining dokter asmane Lukas, sing sugeng ning jamane Isa, nyerat salah sawiji Alkitab Nika. Piyambake iki nyerat kabeh prastawa kanthi titi, cocok bari laporane saksi mata. Seratane Lukas iku bakal isun critakaken ning kene, nganti para sadulur ngerti apa kang dikandikakaken lan bab kang dilaksanakaken. Luih sing 2000 tahun kepungkur, sasugeng lan piwulange gawe ning umat manusia ing saindenge dunya. Yutaan wong dadi pandereke Isa, lan oli kuasane ngalami owah-owahan urip. Nalika sedulur ngrungokaken cerita sugenge Isa iki, sedulur bakal ngrungu bab kelahirane Kang Ngaeng sing diceritakaken dening para malaikat. Sedulur bakal ngrungu Isa mulang kanthi penuh kuasa, mungguhing keratoning Allah, ngowahi uripe wong, maringi pitutur, nanging kabeh iku ngupai prabawa, miang uripe kabeh wong kang ngrungokaken. Sedulur bakal ngrungu bab kuasa Isa, manusa, setan, lan alam sawagung iki, nalika piyambeke damel mukjizat akeh. Emane miang manusa kebuktian, yen piyambeke ngwarasaken akeh wong lara, lan ngupai ketengterman ning uripe. Wusanae sedulur bakal ngrungu bab ceritae sekubenge sedae. Saiki kita angrungokaken cerita Isa Almasih.